Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kasama natin ngayong umaga si Jillian Rasco mula dito sa Sydney. Magandang umaga sa iyo, Jillian.
Hello po, Miss Annaline. Kumusta po?
Yan, alam ko medyo abala ka bilang isang nurse at syempre nag-aalaga sa iyong unika iha o nag-iisang anak. Po. Pero bago natin pag-usapan ng mga sabi nga, paano nga ba tayo makaka-move on? Paano tayo mag-go on with our life na nandyan yung pandemic o nandyan yung COVID? Ano? Jillian, pakilala mo muna ang sarili mo bukod sa isa kang nurse. So, kailan ka dumating dito sa Australia at sinong kasama mo sa buhay o kasama sa pag-aalaga sa iyong anak?
Dumating po ako dito sa Australia noong December 2013. So, it's been like 8 years na. Nag-study po ako dito ng nursing and then eventually I got my citizenship. And may isa po akong anak. She's 4 years old. Katuwang ko sa pag-aalaga ng anak ko is yung ex-partner ko. We share 50-50% of the time. I'm originally from Bicol region, from Legazpi City. I've been a nurse for 12 years na, since 2009. Yes, ngayon. And my parents are all back home.
So, pag-usapan natin, Jillian. Kanina nabanggit mo na shared yung pag-aalaga sa anak ninyo, ano? Meron bang naging challenge yun? Kasi siyempre, di ba, nung during the lockdown at sabi nga yung mga sobrang higpit ng mga restrictions, kailangan nasa bahay lang tayo at saka hindi tayo pwedeng palipat-lipat, di ba? So, ano yung naging challenge para sa'yo in terms of sa pag-aalaga ng anak mo?
First of all, nakaka-stress siya. Very stressful kasi andyan na nga yung pandemic. Lagi tayong nag-worry about yung social life din ng bata, like as a child, gusto mo rin siyang i-dala sa playground, alam mo yun, para makipaglaro or yeah, makipaglaro sa mga bata and all. Pero hindi mo siya magawa dahil nga may virus. So, yun yung isang challenge na feeling ko hindi ko napapasaya yung bata by not taking her out. So, ang purpose ko as a mom, yung kailangan ko siyang i-make sure na safe siya sa loob ng bahay. Yun, yung challenge sa akin is kailangan kong come up ng mga different activities, indoor activities para ma-entertain siya or minsan manonood lang kami ng movie sa bahay and all. Ito pa, wala akong nanny sa bahay. So, I do all the chores from cooking, taking out the laundry, lahat. Sa akin yun. On top of that, I'm looking after the little ones. So, ang hirap i-balance yung time mo as a mom and as a parent.
Isa pa doon, nagtatrabaho ka as a nurse.
Yes, oo. So, I'm working part-time. Hindi ako makapag-full-time dahil kailangan ko mag-alala ng bata. So, financially, struggling, I must say. Parang hindi ako makapag-save enough dahil I'm earning for one but I'm spending for two kasi I have a daughter. Yun, hindi ako makapag-work full-time dahil nga kailan ko siyang alagaan. So, yun, ang hirap i-balance ng work and life as a mom. Pero kinakaya, kailangan kayanin.
Kailangan kayanin. Ganun yung mga magulang, di ba? Sabi nga, lahat ng ginagawa natin para sa mga anak natin.
Mm-mm, that's right. Mm-mm. Tapos, isa pang challenge na na-experience ko is during the pandemic, sa work, kailangan namin extend ng hours of work. Like for example, I used to work 9.25 hours every shift. Kailangan namin extend yun for 12 hours. So, naka-compromise yung time ko with my daughter. Tapos naapektuhan din yung scheduling of yung parenting schedule namin with my ex. So kailangan ko makiusap sa kanya, "Oh, can you please ikaw muna pick upin ko siya at this certain time." So ayun, medyo nakaka-stress din yung mga time na 'yon, pero buti na lang okay na. Medyo okay na ngayon.
Buti okay na, no, dahil sabi nga mataas na at mahigit 90% o nasa 93% na tayo ng fully vaccinated, at least for New South Wales. At sabi nga, ito na yung panahon for us to really learn at matuto tayo na, kumbaga, mabuhay dun sa new normal na sinasabi, ano. Pero bago tayo pumunta dun sa how are you going with the new normal, kanina nabanggit mo yung you have to come up with activities na indoors, ano. Ano-ano yung mga naging activities nyo sa bahay na talaga namang hindi mo naisip na magagawa mo?
Yung anak ko kasi, she's very artistic. She loves to draw. Gusto niya ng painting and all those kind of stuff. So, isang way para ma-entertain siya is nagpiprint ako ng mga ano, blank images. And then, meron siya ditong coloring pens. Yun yung ginagawa niyang coloring book instead of me going to Big W or kung saan man para bumili ng coloring book. Gagawan ko siya dito ng book. Dito siya magpe-paint, dito siya magko-color. Minsan, ayun, nagtitiktok kaming dalawa.
So, doon nabuo ang TikTok dalawa. Mo?
Oo. Well, out of curiosity lang, sabi ko, parang okay to ah. May sound and parang gagawa ka ng content, kahit ano lang. Tapos, yun, parang nag-start from there. Oh. With my daughter. Para at lang maaliw.
So, kasama mo siya sa mga videos mo, no? Nakita ko rin, eto para sa sarili mo naman, para sa self-care, you also posted yung mga exercise regime mo.
Mostly, pinopost ko siya sa Instagram kasi wala lang. Hindi ako makaisip ng masyadong content sa TikTok regarding workouts. Kasi most of my TikTok lip sync. Yun yung parang gusto kong parang content. Parang more on lip sync. Kasi I find it really interesting and funny. Entertaining siya.
At least hindi naririnig yung boses mo, di ba?
Oo. Ayan, facial expression lang. Kaya yun lang. Yung challenge lang is kailangan mong i-memorize yung script. Tapos dapat angkop siya dun sa tone ng ano, yung dapat ma-express mo through face yung script. So,
pero dapat po sabihin na magaling ka, ha?
Magiging creative. Oh, thank you naman. Oras ang ginugoogle ko po dyan para lang makakreate ng isang magandang lip sync kasi ayoko nang yung basta lang lip sync.
Para sa anak mo, so bukod sa drawing, bukod sa pagiging, ano pa yung mga pinagkaabalahan nyo?
Ayun, mahilig din siya makipag-video ko with my family back home. Mama ko, super love siya. As in, talagang every day, every hour, kung pwede lang. Gusto niya makausap yung anak ko. So yun, just keeping in touch with friends and families back home. Tapos, ayun, video call and group chat sa Facebook. Just keeping in touch with them. Yeah, minsan nag-exercise kami together. Home workouts kami ng anak ko. Marunong din siya mag-push up, actually.
Ayun. Oh, at least bata pa marunong na mag-exercise. Marunong na siya sa mga kailangang exercise.
Oo, tinatry niyang, pag nakikita niya akong nag-exercise, parang in-imitate niya kung anong ginagawa ko. At least in that way, parang nai-inspire ko rin siya in some way na parang, oh, kailangan. Parte to ng, ano, ng buhay ng isang tao, kailangan gumalaw-galaw para hindi magka-heart problems and all.
Sa pagbubukas ulit ng economy, Jillian, at syempre ito nga, nasa recovery stage na tayo, ano, sa mga pinagdaanan mo during the pandemic, ano yung natutunan mo at paano mo yun ginagamit ngayon na nandito na tayo sa sinasabi nga na ito na yung new normal natin? So, unahin natin, natutunan mo in terms of pag-aalaga sa iyong anak bilang isang single mom, although in a way kahit paano na tumutulong din yung tatay niya, pero more on you kasi, di ba, sa ating mga Pilipino, ang weight o yung bigat ng pag-aalaga sa mga anak kadalasan na mga nasa nanay.
Yun nga, ang natutunan ko, especially during the pandemic, is natutunan kong mas maging stronger na person for her. Kasi wala akong katuwang dito eh. So, I don't have like literally anyone. So kailangan ko maging strong for emotionally, physically. Yun, na-discover ko yung mga potentials ko because of her. Like, before pandemic, na parang, okay, you don't have to worry about anything when you go out kasi walang virus, right? Pero ngayon, kailangan mong i-secure yung anak mo. Kailangan mong, you always have to make sure na safe siya and secured na hindi siya magkakasakit. So, for you to be able to do that, kailangan knowledgeable ka rin sa mga safety measures na kailangan mong gawin just to keep her safe. Ano pa ba?
Nakatulong ba yung pagiging isang nurse mo sa, syempre, yung sa mga pinagdaanan natin during the pandemic, ano? Pero, yun nga, yung sa pag-aalaga ng anak mo, sa pagbabantay sa kanya in terms of pag-iingat na yung paglumalabas ka. At ngayon ba na pwede na tayo lahat lumabas, na doon pa rin yung pag-iingat mo in terms of kung saan kayo pupunta, o mas naging anxious ka ba na, ay hindi, wag muna tayong lumabas. Parang okay din na hindi tayo palaging lumabas at mamasyal.
Nakatulong yung pagiging nurse ko kasi I know yung mga safety measures na kailangan namin gawin. Especially paglalabas, yung knowledge ko na ibibahagi ko sa kanya. So, at a very young age, she knows na kailangan mag-frequent hand washing pag lumabas, or kung mga, kunwari after playing, kailangan maghugas ng kamay, ganyan. Sobrang nakatulong yun. As parang naitanim ko sa utak ng anak ko na, ito na yung new normal. Which is good kasi before pandemic, hindi siya masyadong nag-iisip na, kailangan ko maghugas ng kamay. Pero ngayon, mas ano na siya, mas vigilant na siya, mas aware na siya. Which is good. Kasi napoprotektahan niya yung sarili niya, not just herself, but the other people around her as well.
Oo. Anxious ka ba na maglalabas, o ano na, parang normal na para sa'yo na okay, makikipag-meet up sa mga kaibigan, or lalabas, pupunta sa park? Madalas mo na ba siyang dalhin o ilabas ngayon?
Actually, earlier this week, pumunta kami sa Sea Life. Ang in-expect ko maraming tao, pero hindi. Sobrang konti lang ng tao. Well, may ilan-ilan din, pero that was a perfect day kasi parang since hindi nga siya crowded, hindi ako masyadong worried about ma-infect kami or whatever. Hindi ako masyadong anxious as long as, yun nga, minamaintain namin yung social distancing. Nag-wear pa rin kami ng mask, especially sa trains at sa public transport. Ayun, tapos nag-sanitize kami. Yung mga safety measures talagang ginagawa pa rin namin.
Mm-mm. Nag-childcare na ba yung anak mo at this time? At this moment?
Mm-mm. Even during the pandemic, nag-childcare pa rin siya kasi hindi ko siya pwedeng i-keep sa bahay kasi kailan ko rin mag-work. So, even my ex, kailangan niya rin mag-work. So, parehas kami, hindi kami tumigil mag-work. So, kailangan magpatuloy pa rin siya sa childcare. Pero, luckily, yung childcare naman niya is wala namang cases. And, ayun, may mga safety protocols din silang sinusunod.
At, syempre, malapit na ang Pasko, malapit na ang bakasyon. Kahit hindi siya nasa school, nasa big school, for sure, meron pa rin time para sa bakasyon. Ready ka na ba na ipasyal siya somewhere, o meron ka bang tinitignan na, doon ko siya dadalhin?
Well, gusto kong umuwi ng Pilipinas for Christmas next year. Pero tinitingnan ko pa. Kasi iba pa rin yung Pasko sa Pinas eh, sa totoo lang. Pero within Sydney, hopefully next year madala ko siya sa Melbourne kung medyo okay na doon. Kasi yung kapatid ko is lilipat na siya ng Melbourne, so gusto ko na siyang bisitahin doon. Pero within Sydney, hindi pa ako makapagplano dahil, gusto ko mag-camping with her, pero camping is a very big, parang ano siya, activity na kailangan may more people na included, hindi lang kasi syempre ng tent or whatever. So, well, mag-organize kami with my friends.
Pero ngayong December, ano activity ang tinitingnan mo na magagawa mo with your daughter?
Well, as a single mom, ang very option ko lang is mag-look out lang for the activities na meron sa city. Like for example, kung merong activities sa Sydney Opera House or sa Darling Harbour, kung anong mga activities doon, yun, dadalhin ko lang siya doon. Not necessarily having my friends together kasi yung mga friends ko rin is nurses. So, hindi nagkakatugma-tugma yung mga schedule namin. So, kami lang talaga nung anak ko. So, yun, the simplest way is dadalhin ko siya sa city or...
yung mga shows, ano? Mga Christmas shows, if ever.
Oo, yun lang.
Okay.
Very limited ang options, actually.
Oo, dahil yun nga, kailangan ka pa rin magtrabaho at
oo.
Hindi masyadong makakapahinga dahil bilang isang nurse, tuloy pa rin naman dapat.
Tuloy, opo. Mm.
Lesson na gusto mong ibahagi sa mga nakikinig sa atin na patuloy na humaharap sa mga hamon o para dun sa mga nagsisimula na bumalik sa new normal na tinatawag natin. Lalo na dun sa mga single parent na alam natin talagang medyo mahirap, lalo kung mag-isa ka lang na wala kang katuwang na laging nandyan na tutulong sa'yo.
Ayun, based on my experience, ha, it's perfectly healthy not to be okay. Parang okay lang na hindi maging okay. Pag if you feel down, pwede kang magpahinga. Pwede kang hayaan mo yung hugasan, hayaan mo yung labahan. Take a moment, have a breather, and do something that makes you happy, that sparks joy in your life. Like for example, magkape ka. Starbucks, kung yan nakakapagpasaya sa'yo, basta lang, mapasaya mo yung sarili mo for a moment. Kasi kailangan niya ng tao eh. It's okay not to be okay. It's very normal. And you do it for yourself, not to please anybody else. Parang gawin mo yan dahil gusto mo pa sa yung sarili mo, hindi para magpa-impress sa ibang tao. Ganun. Living alone, I mean, the fact of living is very stressful na. So, kung hindi ka gagawa ng way para mapasaya yung sarili mo to make you feel a lot better, you will not win the game. Parang sarili mo lang talaga yung aasahan mo. Especially as a single mom, sarili mo lang yung katuwang mo. Pero especially, kailangan talaga, most importantly, humingi tayo ng guidance from the Lord. Lagi, as in, kailangan, ayun, pag you feel down, pray kay God. I'm not very religious, but I'm spiritual. Like, I believe na there's hope, and just take one step at a time. Magiging okay din ang lahat. It's not always a bad day. Yun lang.
Pinaka gusto ko sa mga sinabi mo yung gawin mo yung makakapagpasaya sa'yo, hindi dahil sa gusto ng iba o sa sinasabi ng iba. Dahil ikaw nagti-TikTok ka, for sure meron mga nagbabash sa'yo. Ano, paano mo hinaharap yun? Anong sinasagot mo sa kanila? O deadma ka na lang ba?
At first, medyo naapektuhan ako kasi parang hindi ko siya kilala pero bakit yung galit niya sa akin is very personal. Alam mo yun? Parang andito lang naman ako to make people happy. I'm not here para mag-insulto ng ibang tao or mang-apak ng ibang tao. I'm just here because I want to have fun. I want to share, you know, happiness sa ibang tao. Mapasaya yung ibang tao by, you know, making jokes and stuff. Pero sa una, masakit. Pero as you go along the way, parang matututunan mo na lang din na i-ignore. Kasi pag, especially ngayon, parang ngayon ha, na medyo emotionally stronger na ako, parang feeling ko, sige, batuhin mo ako ng bato, i-ignore na lang kita. Hindi kita papatulan. Kasi atong mapapala ako, diba? It's just a waste of air.
Parang waste dudurugin mo yung bato at gagawin mong buhangin.
Yes, opo. Ikikremate ko yung bato niya. Gagawin kong abo. Dead mo na lang pag may mga negative. So, wala na nang masyado. Pero, ayun, ayoko nang dibdibin kasi pointless. Mas maraming tao kasing nakaka-appreciate. So, yun ang mas importante. Yung mga taong nakaka-appreciate rather than dun sa mga taong hindi nakaka-appreciate.
For sure, makaka-relate dyan ang marami sa mga kababayan natin, lalo na yung talagang na-hook o na, kumbaga, na-akit din na mag-TikTok, ano, dahil kahit paano, Marami tayong mga kababayan na nakikita ko talaga na nasa TikTok.
Sobra. Oo,
Oo.
ang dami.
At tama naman yon na parang gagawin mo kung ano yung makakapagpasay sa'yo. At syempre, hanggat wala kang inaapakan na ibang tao, go ka lang.
Oo. Yun ang yun yung pinaka-importante. Actually, simula bata pa ako, I always live by the saying, yung golden rule na, don't do unto others what you don't want others do unto you. Kung ayaw mong murahin ka, huwag kang magmura. Although, ako, well, nagmumura ako, but not against another person. Pero kung ayaw mong gawan ka ng masama, gumawa ka ng tama.
Tama.
Ayun lang. Oh. Parang good karma. Good karma lang. Although I'm not perfect, pero pag naiisip ko yon, parang yun yung magsa-stop sa akin na huwag gumawa ng mali. Ayun. Especially, wala dito yung mga magulang ko, so wala magsasabi sa akin, oh, alam mo yun, mag-remind sa akin. So, yun, sarili ko lang talaga yung aasahan ko na mag-remind sa sarili ko.
Any other words para sa mga kababayan natin at sa mga gustong mag-follow sa'yo, sundan ka sa TikTok, tignan ang iyong mga lip singing?
Hindi naman po ako everyday nagpo-post kasi yun nga. So, kung medyo bored po kayo sa buhay niyo, or gusto niyo lang tumawa for like 15 seconds, ang TikTok ko po ay Jill_Crasco_ let's go. Ayun po, follow niyo po ako kung gusto niyo lang naman tumawa ng mga 15 seconds.
Papalipas oras.
Opo.
Maraming salamat sa'yo, Jillian, at syempre all the best sa'yo at good luck sa hopefully makapag-camping ka at madala mo ang iyong anak sa mga pwedeng puntahan lalo na ngayong magpapasko, ngayong December.
Mm-hmm. Thank you, Ms. Annalyn, for this opportunity. Thank you very much po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.